по закону.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Менску почався процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі ці молоді люди були затримані за уділ у акції предпринимальників 10 студеня у Менску. Ля будинку суду відбулася шматлюдна акція солідарності. Серед тих, хто прийшов підтримати молодь, був і Олександр Мілінкевич. І він звернув увагу, що якраз учора парламентська асамблея Ради Європи закликала Білорусь спинити політично мотивовані справи, а сьогодні 10 чоловік сіли на лаву підсудних менавіта по такій справі.
Вони вагаються поміж тим, щоб зробити перед Європою деякі жести, які їм потрібні для отримання фінансової підтримки. Може заховувати страх Україні. Бо влада боїться свого народу, боїться молоді. Ну, але вже процес не спинить. Це якби лавина нового мислення, нового європейського підходу до льосу Білорусі. Вони або змінять, або відійдуть. Я кажу про владу.
Олександр Мілінкевич ля будинку Центрального суду. У Центральному суді Менску знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова, і праз некалькі хвилин ми зв'яжемося з нею, каб довідатися інші подробязності справи 14. Згадаем, что учора парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию, якая осуджает белорусские улады за злоуживание судовой системы у политичных метах. Сьогодні кіпрський депутат Христос Пургуридис, який рихтував справоздачу об злоуживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі, відказав на питанні Радіо Свобода.
Білоруські влади неодноразово заявляли, що в країні нема політичних зняволених, що всі особи, яких на Заході лічать політв'язнями, у тим ліку Олександр Казулін, осуджені за кримінальне злочинство. Що ви можете сказати на гэты конт?
Казулін та інші – політичні в'язні, бо їх посадили у турму з політичними метами. Яни не робили кримінальних злочинств. І я лічу заяви режиму про те, що у Білорусі нема політичних в'язнів, абсолютно необґрунтованими.
Як ви оцінюєте теперішній стан справи у зниклих відомих особ у Білорусі? Віктора Гончара, Анатолія Красовського, Юрія Захаренки, Дмитра Завадського – ці відбувся певний зрух у розслідуванні гэтых справаў, ці з'явіліся додаткові аргументи аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асоб у Беларусі.
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свободі докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургуридис. Пазні у нашій програмі протяг його інтерв'ю, а так само реакція на резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи у білоруських державних і недержавних структурах. Ну, а зараз ми вертаємося у суд Центрального району Менску, де знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Добрий вечір, Люба.
Добрий вечір.
Процес, за яким ви сочите, назвали процесом 14, але перед судом повстали тільки 10 чоловік. Розкажіть нам деталі.
Раніше коля суду Центрального району Менску на вулиці Кирова собралося коля сотні чоловік. Серед них були представники амбасадів США, Чехії, Франції, Словакії, АБСР, лідери політичних партій, правооборонці, громадські діячі і активісти молодіжного демократичного руху. Спецназовці пропустили у суди некілька чоловік, у тим ліку заміжників і батьку обвинувачених. Андрія Кіма тримали під вартою у клітці. 9 обвинувачених зайняли першу лаву. В залі гэта Міхась Пашкевіч, Уладзімір Сергіў, Артём Дубскі, Тетяна Цішкевіч, Алесь Чернышоў, Міхась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Тральцоў. А яшчэ чатырох чалавек будуць судзіць асобна. Гэта непаўналетні Максім Дашук, Павла Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхась Субач. Справа ў тым, што яны пазней за іншых азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы. Усіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі пратрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню. І вось усё гэта нібыта былі пабітыя вітрыны, хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расейская мова, а не руская. Даваць паказанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя паказанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». Па сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі допыт сведак. Тацяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў заўвагу з занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта з метра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыць сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу крымінальна незаконнай, а судовае паседжанне фарсам, якое патрэбна толькі ўладзе.
Суддзя абвясціла перапынак, і працяг судовых паседжання адбудзецца заўтра ў 10:30.
Люба, і апошняе да вас пытанне. Калі гэты працэс адкрыты, то хто на ім прысутнічае? Каго дапусцілі ў залу з тых людзей, якія прыйшлі падтрымаць абвінавачаных?
Як я казала, у зал дапусцілі прадстаўнікоў амбасадаў Еўразвязу, дапусцілі не ўсіх журналістаў і таксама прапусцілі сваякоў. Такі інцыдэнт адбыўся, што калі суддзя запатрабавала, каб у зал зайшлі сведкі, а это прыкладна 12 чалавек, яны занялі лавы, а потым іх запрасілі пакінуць судовую залу, бо сведкі не маюць права прысутнічаць у часе паседжання, то высветлілася, што вызваліліся месцы, але спецназаўцы нікога не пусцілі. Больш за тое, пасля перапынку яны не пусцілі усіх жадаючых, якія былі да обеду. І суддзя не задаволіла хадайніцтва абвінавачаных, каб зрабілі перапынак і запусцілі людзей у залю.
З будынку Цэнтральнага суду Менску перадавала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, і праз некалькі секундаў мы пачуем тых людзей, якія прыйшлі да будынку суду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну. Трэба спачуваць не камерсантам, а нам, калгаснікам, даяркам, пастухам, паляводам. Прадукцыю вырабляем мы, а не яны. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Толькі што мы чулі рэпартаж Цэнтральнага раённага суду Менску, дзе пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Падтрымаць абвінавачаных прыйшлі да будынку суду некалькі дзясяткаў чалавек, палітыкі, моладзь, людзі сталага веку. З імі размаўляла Галіна Бакунчык.
Змістер Федорук зараз з портретом людей, яких судять, так?
Так, ну я стою, тому що судять людей, які, безумовно, не винуваті перед Господом за те, що мають такі переконання, не винуваті перед Конституцією, яка дозволяла, в принципі, той шесті, яка відбувалася.
Ой-ой-ой. Дуже молоді люди. Всі сюди.
Пошли. Давай. Зараз нас натискають від будинку суда. Змістер Ташкевич, що ви скажете про те, що зараз відбувається?
Відбувається чергове беззаконня. Влада свідчить, що вона боїться дітей, які мають мужність виказувати свої погляди відкрито.
Артур Фінкевич, будь ласка, ви кілька слів скажете про те, що відбувається зараз?
Не дають спокійно підтримати сябро, яких судять ні за що. Абсолютне безправ'я. Ще раз підтверджується руками білоруського спецназа, скажімо так. Але відомо, що рішення приймається в адміністрації президента.
Назовіться, коли ласка, ви з портретом кого?
Я з портретом Андрея Кіма. Справа гэта сфальсифікована, що він збивав гэтого супрацовника міліції. Ми ведаємо факти, коли його збили з метрах від рука до непритомності. Ну, звісно, у нашій країні супрацовника міліції, які порушують закони, не звужають кримінальні справи.
Скажіть, коли ласка, ці ви тут випадково, ці ви
одно Я максимум за фронтуки, яка їде з портретом на терезі. Вільми боюся, вільми хвалююся. Але що робити, коли такий режим у нас, з яким треба боротися?
Олег Корбан, що ви думаєте про те, що відбулося? От зараз витіснили ланцюг людей з портретами ваших...
Я думаю, що наша влада боїться любої форми підтримки. Це вже шмат об чим кажуть.
Ви зараз роздавали, так розумію, каву, гарбату для тих, хто
так, тут стоїть. Тут недалеко є факультет філологічний, БДУ. Я там навчаюся. Ми набили там кави, кільки змогли принести.
В Макдональдс ходили, там раптована вода, щоб усе скончилося в Макдональдсі.
Дуже дивно. Це не тільки фізична ніяка підтримка, але й моральна. У вас, я гляжу, футболка з портретом Андрея Кіма, так?
Так, так само прийшов підтримати людей, яких сьогодні судять. По-перше, там знайома є, той самий Андрей Кім. Нас, звісно, не чутно і не бачно, але сподіваюся, не бачать нас, коли будуть виходити.
Галина Васильівна Сівчик, так. Що думаєте про те, що зараз відбувається коло суду?
По-перше, я прийшла виказати свою солідарність матері і жінкам, тому що я сама за эти 12 год прошла шмат суду. В Огле, глядите, как шмат людей пришло, и мы хотели показать, что мы тут, что Беларусь живе, и что мы завсёды будем подтримливать наших детей, которые змагаются за незалежность нашей краины.
Галина Сівчик була серед тих, хто сьогодні прийшов до будинку Центрального суду Мінську. Зараз я нагадаю основні теми дня. Мінську почався процес 14-ті. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпринимальників. Суддя Аліна Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Були політв'язні накерували у ААН зворот у оборону переслідуваних активістів. У своїм сьогоднішнім інтерв'ю «Свободі» докладчик парламентської асамблеї Ради Європи Христос Пургоридес повторив свою вислову, що у Білорусі нема вершенства закону. МЗС Білорусі назвав подихід Пургоридеса ангажованим, а його доклад – поверховним і однобаковим. Для посольства Білорусі у Москві відбулася акція солідарності. Символічні железні клітки там випускали свободу. Як звичайно, 16 числа акції солідарності з політв'язнями і зниклими проходять у Білорусі і світі. Олександр Лукашенко підписав декрет, поводле якого Україні будуть поступово скасовані обмежування на обращення акцій. Парламентська асамблея Ради Європи учора ухвалила резолюцію об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Попов сьогодні відзначив, що згадана резолюція, цитую, «повторює практику заочного обмеркування білоруської тематики і осудження Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи, яка склалася годами. На жаль, цитую Попова, «покуль у паре білоруської тематиці переважає інерція минулого». Офіційний представник МЗС назвав докладчика комісії ПАРЕ Христоса Пургоридеса ангажованим, а його недоклад – поверховним і однобаковим. Як відреагували на резолюцію у Мінську, у інших державних і недержавних структурах, висвітляв наш кореспондент Володимир Глот.
Намісниця старшині комісії Палати представників Галина Мазуркевич твердить, питання об уживанні смиротного покарання складане. Навіть у своїй сім'ї ми дискутуємо, коли обмірковуємо гэтую проблему. сказала у интервью «Свободе» с подарением Мазуркевич.
Я выступаю за смертное покарание, але только в самых выключенных выпадках. Коли, прикладом, человек отнял не одно житё, а два, три, четыре. И нельга утримливать такого человека за кошт податкоплатников, гуляючи у некий гуманизм. Это моя принциповая позиция. Я ее выносила, выпокутывала, покольки сустракалась с надзвычайными ситуациями. И коли человек ішел на забойство свядома, даровать ему нельга. Больш за тое, я бы вяла смертное покарание и для педофилов. Прихильники отмены смертного покарания спосылаются на судовые помылки, помылки следства. Але ж мы повинны заходить с того, что каждый повинен робить свою справу профессийно. Помылок повинно быть, як мага меньше. Мы сегодня не так богато живем. Поглядите, як мало платим мати по догляде за дитем. А у тюрьме этого, выбачайте, морального выродка повинны утримлювать.
В тюрьме этого, извините меня, урода морального должны содержать.
Керовник аркомитету для створения Белорусского комитета в оборону зневоленных над барьерами Тимох Дранчук особисто потерпел менавито от артикула 193.1 Криминального кодекса. Его осудили на 1 год позбавления воли за деятельность от имя незарегистрованной организации партнерства. Спадар Дранчук каже, белорусским уладам треба прислухаться до закликов европейских депутатов.
Зрозуміло, что этот артикул абсолютно не конституционный, и его не может быть на угол такого артикула в криминальном кодексе цивилизованной державы. Он абсолютно суперечит конституции, якая дає право каждому гражданину на свободу сбору, выказыванию и так далее. Этот артикул треба отменять, и это будет одним из кроков до Европы.
Старшиня комиссии Палаты представников Анатоль Павлович сказал нашему радио, что он особисто выступает супроть отмены смертного покарания.
Я, в принципе, против отмены, но в каких-то определенных случаях. То есть перечень вот этих вещей, безусловно, надо ограничить, потому что во всем мире так делают.
Людмила Грознова, керавница организации «Правооборонча Альянс», зарегистрованная у Вильни, твердит, такую резолюцию треба было принимать еще ранее.
И потребовать от улады, потому что это не только не отповедает сучасной речаистости европейской супольности, законодавчим нормам, соправданным законодавчим нормам, а лишь это еще свидетельствует об том, что белорусская сила все некие такие сталинский вариант, коли за это сажали, коли за это был переслед, и тому терпеть такое становище у Беларуси, конечно, это немагчимо. И то, что зараз нарешті европейцы на это скрывали свою увагу, это свечить шмат об чем. Я меркую, что это первый шажок у больше последовательной европейской политики, коли она будет координована у одним таким ланцугу с американскими выселками, и тому это будет давать плен.
Людмилу Грознову и інших политиков распытывал Владимир Глот. Сегодня 16 числа у Беларуси и свете черговый раз означают День солидарности с белорусскими политвязнями и семьями зниклых. У Москве громадянская инициатива «Солидарность с Беларусью» провела вуличную акцию. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Як раз у момент, коли Менский АМАП отгонял людей от будинку Центрального суду Менска, где начался процесс 14, у Москве, коли амбасады Беларуси на улице Моросеевцы наладили акцию солидарности активисты только что створенной инициативы «Солидарность с Беларусью». У ей вошли активисты молодежных организаций «Оборона», «Смена» и других демократичных объединений, представники белорусской диаспоры в Москве. Поводле активиста обороны Олега Козловского у акции брали удел несколько десятков активистов. Это был своеобразный перформанс. С символичной железной клетки после выключения свободу политвязням вызволили девчину, якая, на думку организаторов акции, символизует свободу в Беларуси. На самом початку акцию спробовал спынить московский АМАП, расповел Олег Козловский.
Они тоже здесь активно участвуют в этом задержании. Сейчас буквально пытаюсь не допустить задержания нашего участника. Активист белорусской общины, ваша фамилия Ян.
Ян Марков.
Ян Марков. Его пытаются задержать, говорят, что, дескать, у него поддельные документы, по мнению милиционера.
Акцию удалось довести до конца без затриманий. Олег Козловский так само поведомил, что никто с супрацовников белорусской амбассады до их не подошел, а лишь за самой акцией назирали некалькі человек у цивильным. Это супрацовники спецслужбы в Беларуси, меркуя Олег Козловский. Сегодня же активисты инициативы «Солидарность с Беларусью» дали прессовую конференцию для московских журналистов.
Было абсолютной новостью, что, оказывается, существует существует какое-то притеснение белорусского языка. Многие об этом не знали, как выяснилось. Спрашивали, насколько реально используют давление со стороны российских властей. К сожалению, вывод наш в том, что давление просто нереально, потому что российские власти занимаются тем же самым, что и белорусские.
Поведомил Олег Козловский. Громадская инициатива «Солидарность с Беларусью» планує стать мостком поміж демократичними колами Білорусі і московськими медіями.
А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Да і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Падарожжа свабоды на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Грамадскія актывісты з Гомельшчыны распачалі акцыю супраць распаўсюду ў Беларусі газеты «Рускі веснік», якая, на іх думку, дазваляе сабе антысеміцкія выпады. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Сярод падпісантаў звароту грамадская актывіста з Гомелю Марыя Богдановіч. Яна кажа, што яшчэ раней звярталася ў Міністэрства інфармацыі ў сувязі з артыкулам «Духовныя ценнасці Святой Русі», надрукаваным у першых двух нумарах «Рускага весніка» ў гэтым годзе.
Там я прачытала вытрымкі з гэтай газеты. Напрыклад, аўтары заклікаюць не аддаваць Расію разграбленне міжнародным аферістам, жывучым па законам Талмуда. Гэта прамая абраза вернікаў, што вызнаюць іўдаізм, я так лічу. Але, на жаль, мяне адказ Міністэрства інфармацыі расчараваў. Расійская прэса ў нас свабодна распаўсюджваецца і не трэба атрымліваць дазвол.
Дарадца галоўнага рэдактара газеты «Рускі веснік» Таціана Алексеева пераконвае, што выданне, паводле яе словаў, добра распаўсюджваецца ў Беларусі і атрымлівае вялікую пошту.
Адсылаем многа, падпісчыкаў вельмі многа у Мінскі. Она у нас авторская газета, поэтому ее компонуют из того, что нам присылают и приносят. Если бы вы были здесь, в Москве, вы увидели, подошли, что у нас горы просто.
У Саюзе беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчынаў збіраюць архіў з антысеміцкіх артыкулаў маскоўскай газеты. Са слова старшыні гэтага саюзу Леаніда Левіна, газета «Рускі веснік» варожая для габрэяў у Беларусі.
Гэта не тая газета, якая адлюстроўвае дух нашай краіны. Гэта вельмі, вельмі злосная газета. Я супроціў гэтай газеты. Яна не нясе добро, яна нясе зло. В краіне, якая адстойвае інтарэсы ўсіх, хто жыве на зямлі, такіх газет не павінна быць.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звярнуцца да спадара Абразовскага з прапановай наконт будаўніцтва хімічнага завода. Людзі не ведаюць інфармацыі пра будаўніцтва. Трэба звярнуцца да лідараў партыі Вячоркі, Лябецькі, Калякіна і другія, каб яны гэта пытанне паднялі. Яны будуць скора ездзіць па рэгіёну. Трэба барацьба за сваё жыццё. Абавязкова. Спадарыня Софія.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, якая на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Виказування слухача коментує сябра політичної ради об'єднаних демократичних сил Олексій Янукевич.
Опозиція і шмат з народом контактує, і достатково шмат їздить, і ще більше будемо їздити і говорити з людьми. Але, безумовно, це не задача опозиції організувати посівну, щоб був великий урожай. Це задача влади, і опозиція тут не повинна лізти якраз в посівну. А що повинна робити опозиція, покуль вона не має влади? Вона повинна альтернативну програму розвиття країни пропонувати і донести до людей, щоб вони ведали, яка є альтернатива. І вони повинні сочити за деяннями влади, для того опозиції існує, щоб сказати, тут влада робить неслушно, люди, зверніть увагу. У цьому тільки єдина функція, я лишу, що її достатково нормально теперішня опозиція виконує.
19 красавіка Урад Білорусі рекомендував провести суботник. Як кажуть офіційні особи, сродки від суботників пойдуть на набиття медичного обсталювання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачить старшиня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше 5 миллионов людей, это все 100% працездольных краины. Уже заходящие из этого можно мерковать про то, что это сумнивный подвиг, потому что видовочно, что мы сами называем нематых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем все предприемства, все установы примушают перелічувати у доброхотний фонд суботника ось эту вышепоміненную лічбу.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.